Dobré odpoledne, na dvojce Českého rozhlasu začíná pořad, jak to vidíte. Nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnes se ptáme, jak se žije rodinným farmám nebo rodinným hospodářstvím, chcete-li. Ve studiu je se mnou pan inženýr Vladimír Kuncl, farmář ze Sedlčanska, konkrétně sedlák z Brziny na Sedlčansku. Dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
A také očekáváme, že ještě přijde předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky, pan inženýr Josef Stehlík, kterého zdržely nějaké dopravní komplikace. Každopádně s panem Kunclem si hned můžeme na úvod říct, jak vlastně ta vaše rodinná farma, rodinné hospodářství vypadá.
Tak jak z názvu vyplývá, je to farma Kunclův mlýn a z toho názvu vyplývá, že to má něco společného s mlýnem. Takže naše hospodářství je skutečně původní vodní mlýn na Sedlčansku. Před druhou světovou válkou byly na území Čech ještě desítky tisíc vodních mlýnů i na vodních drobných vodních tocích a jedním z takových mlýnů byl i ten náš mlýn. Těmto malým mlýnům většinou přináleželo i nějaké hospodářství, protože samotné to mletí by toho hospodáře nebo toho mlynáře neuživilo, takže i k tomu našemu mlýnu náleželo asi něco přes 20 hektarů půdy.
No, obhospodařujete kolik hektarů?
Nyní obhospodařujeme 90 hektarů půdy.
Řekněte, jak to vůbec tedy bylo, že jste se takhle rozhodli, že budete provozovat takové rodinné hospodářství?
No, v podstatě to bylo jednoduché, tam bylo zemědělské družstvo a v roce 90, teda když vstoupil v platnost transformační zákon, tak jsme se rozhodli, že nevstoupíme do nově transformovaného zemědělského družstva a budeme hospodařit soukromně. A tak jsme učinili, to znamená, původní zemědělské družstvo se s námi nějakým způsobem vyrovnalo.
Čili máte sedláckou tradici v rodině?
Ano, sedlářskou a mlynářskou v našem případě.
A právě jaké činnosti všechny teď na tom vašem hospodářství provozujete, co máte za produkty, ale i za služby, které tam poskytujete?
Tak my jsme se už od začátku těch 90. let věnovali agroturistice. Takže krom toho zemědělství tam souběžně ubytováváme lidi, máme tam koníčky, takže když tam máme hosty, tak mohou se projet na koni. A v létě děláme tábory pro děti, takže...
Takže teď na vašem statku jsou děti, mají nějaký první turnus letního tábora.
Třetí turnus.
Třetí už.
Mm-hmm. Třetí nebo druhý?
Já nevím, třetí, já jsem vždycky jezdívala na tyto...
Začali jsme vlastně hned ještě poslední nějaký dny v tom červnu, takže už je to třetí turnus.
Aha. A právě co tedy, jak si upřednostňujete, nebo co tu farmu živí? Jsou to spíše tyto služby a ta agroturistika, nebo opravdu nějaké vaše produkty, které vyrábíte a které to jsou?
Tak co se týče toho zemědělství, tak je to chov masného skotu a jako produkt náš hlavní je vyzrálé biohovězí maso.
Takže to zní pěkně. Podstatě, no,
prodáváme, vlastně finalizujeme tu produkci, takže ty v podstatě ten dobytek nebo konkrétně bíky, který chováme v ekologickém režimu na farmě, tak potom, pokud to dosáhne té porážkové váhy, tak je necháme opět v biorežimu porazit na jatkách v Sedlčanech a na farmě máme zrací komoru a bourárnu a tam prostě to dáváme do takových balíčků a prodáváme to ze dvora tímto způsobem.
Řekněte prosím pár slov právě k tomu ekologickému režimu. Co to znamená? Jak tady to vypadá? V jakých podmínkách je takové zvíře chováno, pakliže mluvíte o tom, že jde o ekologický režim?
Tak ten ekologický chov nebo vůbec ekologické zemědělství podléhá poměrně přísné kontrole kontrolních organizací, takže nepoužíváme chemii. Zvířata musí mít speciální režim, to znamená, jestli v konvenčním zemědělství příklad připadá na jedno zvíře třeba 10 metrů čtverečních, tak v ekologickém zemědělství je to podstatně větší plocha, takže ty zvířata by tam měly mít u nás především pohodu. A samozřejmě také s léčením zvířat je trošku problém, jak nelze používat běžné třeba antibiotika, musí se hledat cesta, aby teda v tom mase nezůstávaly potom nějaká rezidua a tak dále. Ale především ta filozofie toho ekologického zemědělství je o vztahu k přírodě. To znamená, v podstatě by neměl hlavním produktem toho ekologického zemědělství, nebo neměl by ten farmář, který v tomto režimu hospodaří, v prvé řadě hodit nějaký výkony, že jo, nějaký prostě finance, aby teda zpeněžil nebo vyrobil co nejvíce, ale měl by to být především vztah k přírodě a právě šetrné hospodaření.
Toho se ale takzvaně nenají, jak může přežít?
Tak samozřejmě na to ekologické zemědělství jsou nějaké dotace, že? Takže je to podporovaný, ale je to podporovaný právě z toho důvodu, že ten člověk se chová k přírodě šetrně, takže je to o tomhle a nakonec ty produkty toho ekologického zemědělství by se měly zpeněžovat za vyšší cenu.
Říká pan inženýr Vladimír Kuncl, sedlák ze Sedlčanska, z Brziny na Sedlčansku. A my jsme se ptali našich posluchačů, zdali znají nějakou rodinnou farmu a jestli nakupují někdy přímo u sedláka.
Ne, bohužel neznám přímo a nenakupuju přímo. Maximálně zprostředkovaně na trzích nebo na festivale.
Nakupujeme od farmáře vlastně ve vesnici, ze které pocházím. Takže vlastně po známostech, od sousedů v podstatě.
Takhle, rodinnou farmu konkrétně neznám od farmáře, občas nakupuji, když to stíhám ráno na Andělov 6, když lítám do práce, protože když sedím večer domů, tak už tam zase nejsou.
Ne, to neznám.
Nenakupuju od farmáře, rodinná farma je tadyhle na ty Vinohradský, nevím, jak se jmenují přesně, ale nenakupuju.
Ano, znám. Rodinná farma z Vysočiny. No, ksejra salám.
Na farmářských trzích.
Přímo od farmáře, no akorát vlastně mlíko. Na chatě tam je vlastně farma, kde mají kravičky, tak tam nakupuju mlíko, jinak maso nebo pečivo, to ne.
Mezitím, co jste poslouchali krátkou anketu, tak k nám do studia už přišel i pan inženýr Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane inženýre, řekněte nejprve, jak je to s těmi rodinnými farmami, rodinnými hospodářstvími, kolik jich u nás vlastně je?
Tak, rodinné farmy nebo rodinná hospodářství, klasické statky se začaly obnovovat po roce 92, protože řekněme si upřímně, že do té doby prakticky téměř, protože uvádělo se některé nějaké necelé procento zbylých rodinných hospodářství, tak prakticky vymizely.
Po kolektivizaci
samozřejmě v 50. letech, potom po takovém krátké jakoby naději v těch 60. letech, tak se některá hospodářství trošku jakoby vrátila zpátky do těch původních kolejí, ale samozřejmě ten vývoj těch 20 let jim nedával vůbec žádnou šanci, aby jakkoliv se oni rozvíjeli. Takže potom v 90. roce samozřejmě začala část vlastníků, původních vlastníků zemědělských usedlostí uvažovat o tom, že začne hospodařit. Když udělám takový ten krátký historický vývoj, tak samozřejmě zákony 3T, které umožnily restituce a navrácení původního majetku, takže velká část těch hospodářů skutečně využila těchto možností, v některých případech to šlo velmi komplikovaně. No a tak jsme se jakoby dostali přes 90. léta, kdy se ty statky dávaly dohromady. Rokem nebo vstupem České republiky do Evropské unie se, dalo by se říct, kvalitativně změnil ten stav i těch našich statků, protože samozřejmě přístup k evropským penězům, k možnostem investovat, dotace, zkrátka vlastně výsledkem je, že myslím si, že značná část těch rodinných hospodářství, která vydržela a která dál hospodaří, tak jsou dneska na takové úrovni, tak jako jsou ty statky v Německu, v Rakousku a to říkáme zaplať pánbu a věříme, že to dokážeme dál rozvíjet, že budeme třeba i lepší.
Jakou velikost vlastně, když se definuje, řekněme, rodinný statek, tak je to o tom, kolik má hektarů, nebo jestli opravdu zaměstnává jenom rodinné příslušníky, jenom jak si definovat vlastně tu rodinnou farmu?
My jsme se vždycky snažili tu definici mít jaksi širší, protože říkali jsme, pro nás je základ, že vlastně to hospodářství, ten zemědělský majetek, pole, vlastně rodina. To, jestli rodina obhospodařuje 1250 hektarů, tak zjišťujeme, že ten přístup je prakticky stejný, protože vždycky tam je ta odpovědnost těch členů rodiny a i si k tomu ještě přijímají potom nějaké námezní síly, když to takhle řeknu, to znamená zaměstnance, tak pak už je to opravdu jenom na tom rozsahu a zaměření té rodinné farmy, jestli dělá jednoduché činnosti, kde moc zaměstnanců nepotřebují, nebo je to farma, která se zabývá například živočišnou, po případě zpracováním, tak samozřejmě se neobejde i bez zaměstnanců. Ale ten základ je pro nás, že vlastně ten majetek, to hospodářství je vlastněno tou rodinou, která se o něj stará a která si ho de facto po ty generace předává. To znamená, že ho když si převzala a teď si připravuje svý nástupce. Což v mnoha případech teda od toho 90. roku už musíme konstatovat, že už se ty generace vyměnily. Dokonce v některých případech už třetí, že vlastně řekněme dědeček restituoval v 90. letech statek, pak to převzal jeho syn a už dneska v roce 2014 tam hospodaří vlastně vnuk toho původního hospodáře z 90. let.
A vedle těch malých, nebo nemusí být malé, ale vedle těch rodinných farem, tak jaké další zemědělské subjekty vlastně tady vytváří potom ten
podle statistiky a podle výsledků té takzvané zelené zprávy, kterou vydává ministerstvo zemědělství a ty data zpracovává výzkum nebo ústav zemědělských informací, tak vlastně zhruba 30% zemědělské půdy v České republice obhospodařují fyzické osoby, takže to bychom mohli jaksi dát rovnítko rodinné farmy, jo, protože to v mnoha případech, nebo se téměř v 90% případech rovná. Pak je tady druhá celkem velká část hospodářů, to jsou ty SROčka, když to úplně zjednoduším, to znamená ty menší firmy. Tam v mnoha případech už dneska i ty rodinné farmy přešly do tohoto typu hospodaření, protože třeba z důvodu, že jsou tři sourozenci a teď musí nějakým způsobem řešit nejen teda jakoby to hospodaření na poli, ale samozřejmě i účetní a právní věci, takže se jim ukázalo, že v mnoha případech se jim to jaksi lepší zvládne, když založí takovou společnou firmu. A pak jsou tady samozřejmě, a těch je zhruba asi taky, tak kolem 30%, no a pak jsou tady zbytek akciovky a zemědělská družstva, což jsou vyloženě právnické osoby toho charakteru velké společnosti, když to řeknu. Jo? To znamená, buď jsou členy akcionáři, vlastníky teda pomocí akcí, anebo jsou členové družstva. A těch je taky zhruba asi těch 40%, 35%.
A toto rozdělení toho zemědělského fondu, řekněme, je podle vás v pořádku, nebo by se to mohlo nachýlit víc směrem k těm rodinným hospodářstvím?
Samozřejmě,
kdybychom
si představovali, aby to bylo víc ve prospěch rodinných farem, logicky. Je pravda, že za poslední zhruba asi 5 let postupu teď do Evropské unie, řeknu od toho roku 2008, se počet fyzických osob, které žádají o dotace, ne vždy to musí být jaksi rovná se, že je to hospodář, jo? V mnoha případech třeba ty lidé žádají o dotace, ale zároveň nehospodaří, nechají si to dělat nájemně. Tak zhruba asi o 5 až 6 tisíc žadatelů vzrostl. Jo? To znamená, když bychom to brali z tohoto pohledu, ale ne úplně adekvátně vůči tomu vzrostla výměra zemědělské půdy, která by byla obhospodařovaná fyzickými osobami, to znamená rodinnými farmami. My bychom rádi, kdybychom samozřejmě ještě nějaká procenta jaksi
uhráli. Pane inženýre Kuncle, vy jste hospodář, máte ten statek, tak jaké výhody podle vás to má, když právě hospodaří takto rodina, obdělává tu půdu a jaké nevýhody, protože samozřejmě asi je to jako když máte rodinný podnik jakýkoliv jiný, nejen tedy co se týče hospodaření na poli.
Tak já bych ještě doplnil, že pan Stehlík je taky hospodář a má taky statek.
Jinak
musím říct, že v podstatě na té rodinné farmě potom ten majitel nebo někdo z té rodiny, prostě oni si musí být agronomem, musí být zootechnikem, musí být manažerem, musí prostě koukat, aby prodali produkci, takže těch starostí je podstatně víc, že jo. Takže v takovým velkým podniku prostě na to mají lidi a každý se zabývá něčím, tady je to prostě jenom na té rodině.
A vy jste nepřistoupili k tomu, že byste tady byli SROčko?
Ne, v žádném případě. No proč? Když taky jsem o tom třeba přemýšlel, ale...
A co vás odradilo?
Já nějak ani, když o tom přemýšlím, tak si neuvědomuju, ale... Prostě nechtěl jsem to měnit.
V čem tedy, když jste říkal, pane inženýre Stehlíku, že je tady ta odpovědnost členů rodiny, tak má to jistou garanci, co se týče kvality obhospodařování, kvality nakládání s tím, s tou půdou a vůbec s tím vším, co ten statek skýtá?
Tak my říkáme, že ten předpoklad by tam měl být větší. Ne vždy to musí být pravda, ale samozřejmě ten předpoklad je tam větší a já budu, jenom se zmíním třeba o otázce půdy, eroze a problémů, které jsou s tím spojený. A shodou okolností, a teď se omlouvám, že mi to jméno vypadlo, ale jeden akademicky velmi vzdělaný člověk, který se zabývá na Brněnské univerzitě problematikou obnovy krajiny a změny režimu vody a kvality půdy, tak když budu citovat jaksi jeho slova, tak on říkal, je to asi tak čtvrt roku nazpátek v nějakém svém vystoupení, které dělal na přednášce, že nejlépe se mu spolupracuje se soukromými zemědělci, s farmáři, protože u nich okamžitě jaksi najdou společnou vlnu na tom, co to místo, kde oni hospodaří, potřebuje. Protože oni jednak samozřejmě si zjistí z informací, které většinou na tom statku jsou, jak tam ta krajina vypadala, jakou tam měla paměť, co se tam vlastně odehrávalo, co se tam odehrálo v 50., 70., 80. letech. A poměrně, jak si jsou velmi vstřícní tomu, aby se provedly takové změny, které potom tomu místu, kde oni hospodaří, přinesou nějaký pozitivní efekt. Protože samozřejmě oni si s tím chrání svoji půdu, svůj majetek, jednoznačně prostě, pokud mají cenu půdy vysokou, tak jich snaží se udržet, protože to je pro ně ten hmotný majetek. Takže samozřejmě ten předpoklad tady je, nemusí to být vždycky pravda, známe také hospodáře, kteří neúplně se s tím jaksi vyrovnali tak, jak by bylo potřeba, ale zatím musíme říct, že v drtivé většině případů skutečně tam ta odpovědnost, ta přímá odpovědnost toho člověka v té generační linii za tu půdu, kterou obhospodařuje, za ten statek, který vlastně de facto jenom spravuje, když to řeknu, on ho sice vlastní, ale někdo ho vytvořil třeba před 300 lety nebo před 200 lety. Takže tam je podstatně jaksi silnější motiv.
Přesto určitě i rodinní statkáři musí počítat, musí velice kalkulovat, aby měli nějaký zisk. Tak myslíte si, že třeba podléhají méně těm tlakům dotací na určité plodiny, že třeba nevysází všude jenom řepku, jak to často je vidět, nebo si tam nedají jenom solární panely, že zkrátka uvažují o té půdě ještě v jiné dimenzi, pane Kuncle?
Já si myslím, že určitě, protože třeba ten problém eroze, který tady kolega nastínil, ten konkrétně tam na tom Silčansku, prostě díky tomu, že tam je několik bioplynek, tak je tam ohromný, takže tam na těch pozemcích vznikají velké škody a někdy žasnu, když vidím, že ten vlastník v podstatě pronajímá pozemky, dostává nějaký nájem a ta škoda na tom pozemku mnohdy převyšuje tu výšku toho nájmu, protože z těch...
Nestará se tady vlastně o svůj majetek.
Nestará se absolutně o svůj majetek, no. Ty lidi mnohdy nevědí ani, kde to jejich pole leží a prostě je jim to jedno, rozhodující pro ně je, aby dostali ten nájem každý rok. A jak ta kvalita se zhoršuje, to jim celkem moc je to netrápí.
Pane Stehlíku.
No, já si myslím, že to, co tady říkal Láďa, je prostě v mnoha případech velká pravda a ukazuje se to, že zkrátka, ale je to do budoucna neudržitelný stav. Jak z hlediska pro vlastníky, ale na druhou stranu nakonec ten vlastník si může svůj majetek nechat znehodnotit, když sám chce.
Když chce. Jsou to tedy jaksi majitelé pozemků, kteří se o ně tolik nestarají a na těch pozemcích si podnikají jiní, tedy ty nájemci, to, co chtějí.
Tak řekněme, jakoby to je ten výchozí stav. Jo? Ten výchozí stav samozřejmě takový je, teď, ale na druhé straně i mezi těmi vlastníky došlo k nějaké generační obměně, že jo? Protože ten původní vlastník, který ještě třeba mnohdy byl členem toho družstva, nebo v tom družstvu pracoval, nechtěl mít problémy jaksi v té vesnici, protože sám hospodařit nechtěl a nechtěl se vymezovat jakoby vůči těm svým sousedům, tak dneska ten pozemek přebírá někdo jiný, buď ho kupuje, nebo ho zdědil a ti lidé v mnoha případech se začínají ale o to jakoby jinak starat a začínají třeba za prvé chtít zvednout nájemné, logicky, protože v mnoha případech i to nájemné prostě se nezvedlo na tu úroveň, která by, dejme tomu, měla odpovídat stavu, který je v roce 2014 a za druhé se samozřejmě začínají třeba starat nebo jako zajímat i o ten pozemek jako takovej, o kvalitu. Takže je to samozřejmě otázka času, kdy věřím, že dojde k většímu zájmu o to, jestli ta moje půda, kterou někde vlastním a je někým obhospodařována, nedochází na ní k újmě takové, která by mi ten majetek vlastně jakoby znehodnotila. Hodně tomu pomáhají pozemkové úpravy. Je pravda, že tam, kde proběhnou trochu rozumným způsobem pozemkové úpravy, tak mnohdy ty vlastníci skutečně na nich vidět, že najednou jakoby zjistí, že ten pozemek tam mají. A není to vždycky jako cílem, že to prodají na stavbu nebo něco takového. Oni ty pozemkové úpravy k tomu by vést neměli a ve většině případů k tomu nevedou. Ale v každém případě spousta lidí se jakoby tak trochu probudí a začne vnímat, kde ten jeho majetek je, už tím, že se mu to třeba zcelí do většího pozemku, on najednou vidí tu hodnotu toho majetku trošku jinak a začne se o ní i jaksi jinak zajímat ve vztahu třeba k uzavření nájmu a tak dále.
Když se vrátím tedy k těm rodinným statkům, tak jak, protože pan Stehlík mluvil o tom, že rodinní farmáři většinou vědí, co to místo potřebuje, protože je na tom místě vyrostli, tak jak vlastně formují obraz našeho venkova, jak se začleňují do té krajiny, do toho krajinného rázu právě ty rodinné farmy, jak to vidíte, pane Kuncle?
No tak je pravda, že na takovém statku, pokud tam hospodaří už několikátá generace, tak prostě nějakým způsobem tam je ten vztah půdě zakořeněn v těch generacích. Já mám pocit, že něco takového jsem sám prostě pociťoval, jako vztah k majetku má každý, a pokud, nebo myslím si aspoň, že každý by měl mít. A pokud ten hospodář ví, že tu půdu musí předat další generaci, že ta půda ho musí dál živit, nebo musí živit další generace, tak si myslím, že vědomě přeci nebude tu půdu si nějakým způsobem poškozovat. To znamená, každý má zájem, aby teda hospodařil na té půdě způsobem, aby prostě ta půda, bonita se nesnižovala a tak dále. Každý si rád třeba vysází nějakou alej poblíž té své farmy, aby to okolí bylo hezký, že krajinotvorné prvky a tak dále. To si myslím, že je spíš vlastní rozhodně teda rodinným farmářům, než nějakému velkému zemědělskému podniku.
Na to jsem se právě ptala, jak se to vlastně potom začlení do toho celkového prostředí toho daného venkova, jak ty rodinné farmy přispívají k tomu, jak ten venkov vypadá.
Je pravda, že za to 20leté údobí, které bylo znovu obnovení farem, tak velká část těch statků prostě prošla rekonstrukcí. Máme x případů, kdy zkrátka lidé mají zdokumentováno, kolik tater, suti, prostě odpadu odvezli z toho starého statku a teď to mají výstavní, na té si to vypadá velmi pěkně, je to upravené hospodářství. Těch je hodně a zaplať pánbů, si myslím, že to dál pokračuje, tak jak se říkám, například i využívají peníze z evropských fondů, tak zkrátka ti hospodáři to dávají do té své usedlosti, jsou na té vsi. Většinou my máme tak zjištěno, že tam průměrná výměra těch statků je někde kolem 100 hektarů, například našich členů, což je, řekněme, vždycky statek a vesnice. Takže většinou ten hospodář té vesnici potom má i nějaký, řekněme, určitý postavení, protože jednak on tam hospodaří, ta rodina tam žije, s lidma je tam neustále kontaktu. Já jenom, když už tady Láďa je a bavíme se o tom zlepšení třeba i vnímání té krajiny. On je Láďa skromný člověk, ale on třeba, nevím, jestli jste o tom nemluvili, v loňském roce nechal vysvětit nádhernou kapličku, která vlastně je na jeho pozemku nedaleko od jeho hospodářství.
Nemluvili úžasná, jsme o tom.
Úžasná ještě. Stavba, kterou projektoval pan David Vávra. K tomu udělal setkání ekumenické, kde se prostě sešlo řádově několik stovek lidí, kteří to prostě jaksi a za přítomnosti církví, říkám. Já si myslím, že to jsou přesně ty akce, které vlastně jakoby jsou nad rámec jenom toho samotného hospodaření, že ti lidé vlastně přináší do toho místa a vždycky přinášeli, to bylo prostě historicky zakořeněné, že tam prostě přinášejí i jakoby ten duchovní rozměr a že se snaží ten duchovní rozměr převést i do té krajiny, která kolem nich je, a to si myslím, že je to velice důležitý a podstatný, který v tom je.
Říká inženýr Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství, a dnes o rodinných hospodářstvích mluvíme také s panem inženýrem Vladimírem Kunclem, farmářem ze Sedlčanska. Za okamžik také s vámi.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. A nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pořad Jak to vidíte. Dnes mluvíme o tom, jak se žije rodinným hospodářstvím, a vítám prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady Cejnar Písek. Prosím vás, před 40 lety jsem byl v Dánsku. Slyšíte mě dobře?
Ano.
Ano, před 40 lety jsem byl v Dánsku a byli jsme navštívit jednu farmu, rodinnou farmu. Měli dobytek, odváželi z toho mléko a nechali si určitou část toho pozemku. Ostatní část jim obhospodařovalo hospodářské družstvo, které jim dělala plán na každý rok, co mají osít, a tu úrodu všechno jim sklidili. Čili on se staral jenom o ten dobytek a to ostatní dělalo to hospodářské družstvo, které vybralo, který plodiny má pěstovat a samo je od něj odebralo, čili on s tím neměl žádnou práci.
Ano, a teď se chcete zeptat, ano. Jestli něco takového funguje i u nás?
No, jestli by nemohlo fungovat u nás.
Děkujeme, pane Cejnare, tak pane inženýre Stehlíku, existuje nějaká taková kooperace, nebo mohla by, nebo vy jako rodinný farmář byste to uvítal, kdybyste mohl mít takto zajištěnou část sklizně produkce a odbytu hlavně?
Tak musím z vlastní zkušenosti a zkušenosti našich členů říct, že zatím nějaká forma takovéto kooperace moc v České republice mezi farmami nefunguje. Je pravda, že vím třeba o konkrétním případu jednoho našeho kolegu, který takhle vlastně jakoby zpracovává podobným způsobem krmivo pro jednoho svého druhého farmáře kolegu podobným způsobem, jako to popisoval pan volající do rozhlasu, ale že by byla nějaká hlubší kooperace v rámci České republiky není. My jako asociace se vůči tomu nevymezujeme nějak jakoby špatně, jenom prostě cítíme, že potom není žádná velká poptávka. Pořád jak si naši členové spíš spoléhají na své prostředky, po případě spolupráci, kooperaci zase se svými kolegy. Je běžné, že se prostě vypomáhá se sklízecí technikou, že prostě ta sklízecí technika našich členů jezdí i na naše statky a farmy našich členů a se dalších v jiných krajích, ale nějaká hlubší kooperace tady nefunguje. A nefunguje bohužel ani jaksi v tom druhém sektoru, protože pominuli nějaká mlékařská družstva, které jsou spíše ale jaksi takové celky, které společně prodávají, ale v žádném případě nedělají žádnou společnou produkci nebo společné zpracování nebo něco takového.
Jsou tady ty rodinné farmy takovými samostatnými buňkami až přes příliš?
Tak samozřejmě jsou. My máme zase Česká republika trošku tu výhodu, že ty naše rodinné farmy, ty statky jsou zase, řekněme, větší než jsou například v Bavorsku, v Německu, takže oni se dokáží i technologicky a technicky vybavit. Ale já si myslím, že to je také otázka času, že se některé ty činnosti třeba budou hlouběji. Spíš jak si se snažíme soustředit na to, že třeba můžou společně odbytovat, že můžou společně zpracovávat něco, co sami vyrábějí a uskladňovat a pak to uvádět na trh. To nám v současné době přijde jaksi mnohem smysluplnější, protože jak si obhájit nějakou pozici na trhu je vždycky těžší, než například vyrobit krmení, to teda řeknu upřímně. No, takže pro ty naše členy by to i zřejmě bylo inspirativnější.
Vítám dalšího volajícího, dobrý den.
No dobrý den, slyšíte mě?
Ano.
Já jsem se chtěl poprosit pana, zmínil něco o platbě na farmu. Já už na hospodářím, že mi táhne 8. křížek. Hrozně mě mrzí, že sleduju dění pořád. Hrozně mě mrzí, že lidovci se spojili, mají takové ministerstvo zemědělství, víte, se spojili se sociálníma demokratama, no ty logicky jsou proti zemědělským farmám, protože vědí, že pracovití lidi, kteří se starají o sebe, přece nebudou volit, víte.
Teď vám, jednak vám špatně rozumíme a už bohužel pan posluchač i vypadl, i té logice jsem úplně nepochopila, ale jenom co tam zaznělo, že se ptá pán na podporu nebo na nějakou platbu?
Nebo na farmu.
Ano, tak jak je to, prosím?
Ne, tak tam trošku možná, já jsem tady nebyl úplně od začátku, ale platba na farmu je jedna vlastně z alternativ, jakým způsobem se vyplácejí dotace, hlavně v některých starých členských zemích. My jsme jako sama asociace a naši členové jsme se proti tomuto způsobu výplaty i sami postavili, protože právě proto, že chceme rozšiřovat svá hospodářství a chceme do určité míry třeba ještě trošku expandovat v tom prostoru, ve kterém hospodaříme, tak právě platba na farmu by vlastně zakonzervovala ten stávající stav a velmi složitě a velmi problematicky by se další rozvoj těch statků zajistil. Takže my ji nepovažujeme úplně za šťastnou pro Českou republiku. Ano, ve starých členských zemích, kde tradiční a zaběhlé historicky rodinné hospodaření, tam to má určitý význam, protože ty malé farmy, respektive ti lidé, kteří s nima hospodaří a třeba v mnoha případech i končí a předávají to některým větším statkům, tak samozřejmě je to pro ně určitá záruka toho, že budou i obstojně žít třeba v důchodu a tak podobně.
To diskuse teď přispěje další volající. Dobrý den.
No, to jsem já, jako. Chtěl bych se dostat do toho. Jo, už můžu
jste
mluvit.
Jste ve vysílání, jako. Můžete mluvit, ano.
A mě zajímá tahle záležitost. Od začátku, tak těch 90. let, je stanovena jakási cena za hektar, já nevím, podle bonity 70-80 tisíc korun. Existuje u nás tržní hospodářství, všechno je tržní. Ale to pořád je a ty nástupnické organizace po těch JZD platí nájem právě z tohoto. Téhle částky, to znamená, z hektaru dostanete 700 korun nebo až 800 někdy. Podle toho někteří to mají podle bonity a někteří to mají zprůměrovaný. Ptám se, když kdo to stanovil, tu cenu, jakou si 70-80 tisíc, za prvé. A za druhé, není přece možnost to vypovědět, když to 1% toho nájmu je naprosto minimální záležitost, že to je 1% z hektaru, protože každý má třeba na tom venkově, tady na Jižní Moravě, 10 parcel různě, ani nenajde už, že pořád ano. Je to v celku, že jo.
Čili chcete se zeptat...
Čili východisko z toho není, vypovědět to nemůžete, co by se s tím dělala, že jo. Zkrátka to nejde. Jak tohle řešit?
Děkujeme, pane posluchači, za váš dotaz. Tak jestli, pánové, můžete říct, jak to vlastně je s tím stanovováním ceny? Pan posluchač mluvil o tom, že je to podle bonity půdy, že je to tedy zhruba ten za hektar 70 tisíc korun a jak je to potom s tím nájmem? Tak pan Kunc.
Tak cena půdy je samozřejmě úředně stanovená, vychází to z bonity a je to hlavní účel té ceny půdy, aby měl finanční úřad podle čeho vybírat daň z nemovitostí. Ale ta cena je různá. Já teda nevím, proč by měla být zrovna 70 nebo 80 tisíc. U nás je třeba příklad 31 tisíc, to je ta úřední cena. Ale tržní v podstatě nájem, tak jak si myslím, že už dneska všude převládá, tak ten je v našem, nebo tam v té naší oblasti podstatně vyšší, že už to není teda procento z té úředně stanovené ceny, jako to bylo v těch začátcích, já mám pocit, že to bylo procento, pak dvě, ale dneska se ten nájem sjednává individuálně a...
Stanoví se to zkrátka pro najímatele nájemce, tak jako u jaké...
je to otázka trhu jenom.
Když tady byla řeč o té platbě na farmu, tak mě zajímá vlastně, jaké možnosti teď hospodář má, zvlášť ten rodinný, ten malý, aby čerpal nějaké finance na podporu svého hospodaření, protože třeba pan Kuncl mluvil o tom, že když jejich farma je v ekologickém režimu, tak může čerpat ještě zvláštní dotace. Tak jak to probíhá s těmi dotacemi?
Tak základní platba je takzvaná přímá platba na hektar, což je vlastně každý hektar zemědělské půdy, který splňuje podmínky obhospodařování, tak podléhá té možnosti, aby na něj byla čerpaná platba. Tak to je ta základní částka. Pak jsou samozřejmě různé platby, které jsou spojené například s ošetřováním travních porostů, to znamená ošetřování travních porostů buď sečením, pasením, pak jsou tam různé ekologicky cenné lokality, které mají zase speciální svůj režim a za to jsou potom vypláceny dotace, že ten zemědělec se tomu podřídí. No a pak jsou třeba dotace, které jste zmiňovala tady v souvislosti s Láďou Kuncem, že existuje ekologické zemědělství, kde zase za to, že ten člověk, ten hospodář hospodaří takovým způsobem, aby méně zatěžoval své okolí a přírodu, tak dostává zase peníze jako i dotaci. Tak to jsou platby, které se vyplácejí na hektary, buď orné, nebo zemědělské půdy jako takové, nebo trvalých travních porostů.
A je náročné, promiňte, dosáhnout na tyto dotace třeba pro rodinného farmáře oproti třeba nějakému jinému zemědělskému podniku velkému?
Já jsem přesvědčený, že tam to je prakticky, jakoby tam ty podmínky jsou víceméně rovný a není zase nějaký velký problém, aby na to aby ta rodinná farma na to došáhla. Pak jsou samozřejmě platby, které jsou spojené s investicemi do zemědělské, například do zemědělské techniky, ale hlavně třeba stavby, živočišná výroba a tak dále. Tam už je to složitější, protože samozřejmě tam jaksi lepší pozici mají silnější podniky kapitálově, které samozřejmě dokáží předfinancovat lépe třeba ten projekt, ale musím říct, že za posledních 5 let i značná část našich kolegů, fyzických osob, farmářů, sedláků se dokázala jaksi uplatnit v rámci čerpání peněz z programu rozvoje venkova, kde jsou ty peníze teda jaksi soustředěny a vznikly z toho docela i zajímavé, investičně zajímavé projekty. Ale tam už je to samozřejmě složitější, protože tam prostě musí splňovat spoustu kritérií, které potom vlastně rozhodnou o tom výběru, jestli ten dotyčný projekt je nebo není zrealizován.
Jaký vztah k rodinným statkům má náš další volající? Dobrý den.
Dobrý den, no já k rodinným statkům nemám vztah žádný, ale mě tak trošku dráží farma a statek. Já už jsem starší člověk a nějak si myslím, že u nás byly vždycky statky. Sedláci, statky, statkáři. A teď najednou jsme to samá farma. Takže co si o to myslíte? Já si myslím, že farma je hlavně z té Ameriky a z Kanady a nebo možná z Austrálie, ale my jsme tady vždycky měli...
McDonaldova statky, farma, ano. Děkujeme vám za dotaz. My tak používáme tady všechny termíny, řekla bych, statky, hospodářství, farmy. Pánové, váš vztah k farmám, k té terminologii, pane inženýre Kuncle?
Tak je pravda, že já se s tím taky tak úplně nemůžu srovnat. Je pravda, že já používám třeba výraz hospodářství nebo rodinné hospodářství, ale jen třeba Asociace soukromého zemědělství v letošním loňském, mám pocit, předloňském roce zahájila sérii farmářských slavností. A my jsme podobnou slavnost dělali u nás, protože mi to farmářský vadilo, tak jsem přemýšlel, jak to nazvat jinak. A pak mě napadlo sedlácký festival, ale to mi nepřipadlo úplně.
Sedlácká slavnost, no, tedy, abychom byli úplně...
To je takový jakoby stálá debata. Samozřejmě ta globalizace nás válcuje, co si mám namlouvat, ale my se samozřejmě snažíme, hlásíme se, prostě jsou to statky, naši členové jsou sedláci, ale bohužel se nevyhneme tomu, že zkrátka ta farma se tam... ten anglicismus se tam do toho nějakým způsobem vždycky vloudí.
A myslíte, že třeba lidé si lépe hledají, pokud nejde o staromilce, tu cestu na rodinné farmy, jakoby co si populárního nyní a farmářské trhy a podobně, než kdyby se řeklo na statek?
Já jsem takhle, tady Láďa zmínil, že prostě asociace 3 roky naspátek vlastně pořádá farmářské slavnosti, což jsou takové opravdu jakoby pro děti a rodiny s dětmi velké slavnosti vždycky u někoho na statku, tak teď jsem to řekl, jak bych to měl říct správně. Kde prostě je to od různého poznávacích stezek přes nabídku místních produktů, ukázku techniky, zvířat a tak dále. A vzhledem k tomu, že to nazýváme farmářské slavnosti a chodí nám tam řádově několik tisíc lidí na ten statek. Naposled teď byla akce, kde bylo asi zhruba 7 tisíc lidí, což i pro toho sedláka je velká zátěž, když mu tam prostě jeden den projde takový množství lidí, tak je, to asi těm lidem nevadí. Zkrátka si to tak berou, jak si, že tak život jde. Ale samozřejmě my se k těm sedlákům hlásíme, prostě to jsou naši předchůdci, naši předci a to tak je.
Ještě máme další telefonát. Dobrý den. Haló? Můžete mluvit? Pakliže tam jste? Tak bohužel.
Haló?
Ano, slyšíme vás.
Haló?
Tak na poslední chvíli.
Haló? Dobrý den, Hradecká. Já bych měla jenom krátkou připomínku stran toho názvu. Proč tedy ne selské slavnosti, selské trhy. Vždyť přeci něco takového kdysi existovalo. Nejenom selský rod, selská hrdost a tak dále, ale prostě selská čest, ale prostě mohly by být klidně ty
selský trhy, rozum mě napadá. Ano, děkujeme vám, paní Hradecká. Tak jen, jestli ještě doplníme, okomentujeme.
Budeme o to přemýšlet.
Určitě jako... Dobrý nápad. Myslím si, že by to tak fungovalo.
Je tady ještě e-mailový dotaz. Co to znamená porážka v biorežimu? Jak se zmínil váš host a jaký je rozdíl mezi normální porážkou a porážkou v biorežimu? To navazuje pan posluchač Pavel na to, o čem jsme mluvili s panem Kunclem v úvodu, že tedy pracujete v tom ekologickém režimu a tam tedy má i nějaké náležitosti, třeba i ta porážka toho dobytka.
Tak ty jatky musí mít certifikát pro to, aby mohly ty porážky v biorežimu dělat nebo v ekorežimu. A v podstatě je to o tom, že ten den nesmí na tom provoze prostě být zvířata, porážena zvířata z konvenčního chovu. Většinou se tenhle ten den, podle samozřejmě množství, ale dělá na těch jatkách v pondělí, protože v pátek se udělá kompletní prostě dezinfekce, všecko se vyčistí a v pondělí ráno tam nastupují zvířata.
Či tam nejde ani o ten způsob porážky, ale o to, že to je prostě takzvaně čisté pro ty zvířata, která jsou chována v tom biochovu.
Nesmí přijít do styku prostě se zvířaty z konvenčního chovu.
Ptá se pan Říha také prostřednictvím e-mailu, jestli lze získat dotaci na udržování stavu hospodaření tak, aby se například omezila v povodí eutrofizace či zlepšila kvalita vody v potoce.
No tak k tomu asi odpověď nebude úplně jednoduchá, nicméně některá opatření, které se zvláště teď po roce 2015, nebo od roku 2015 mají zavádět, jsou to takzvané ozelenění, greening, vedou k tomu, aby se zlepšoval stav hospodaření právě třeba v okolí vodních toků. Teď zrovna v ten moment prostě na ministerstvu zemědělství probíhá poměrně velká diskuze, protože jedna věc je samozřejmě, že jakoby Česká republika se k tomu hlásí a prostřednictvím ministerstva říká, že chce zlepšit stav v povrchových vodách, je to velice důležité. Na druhou stranu to samozřejmě podléhá různým technickým opatřením, například evidenci, jakým způsobem evidovat to, jak tam kdo hospodaří, když se k tomu budou vyplácet dotace a tak dále, takže samozřejmě ten proces je komplikovaný, ale myslím si, že v současné době už poměrně to povědomí potřeby udělat zásadní změnu hospodaření například okolo vodních toků tady je a dokonce musím říct, že snad i teď současný pan ministr uvažuje o nějakém založení prostě týmu, který se bude skutečně zabývat mezirezortně Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a průmyslu tím, jak zlepšit stav hospodaření vodou v krajině. A považuji to za velmi důležitý moment. Já dokonce říkám, že to je důležitější než jakákoliv soběstačnost nebo cokoliv jiného. Protože ta naše soběstačnost, která je stejně vždycky hypotetická, není faktická nikdy, tak vždycky bude záležet na tom, do jaké míry česká krajina bude schopná cokoliv produkovat. No a pokud nebudeme mít vodu a nebudeme mít vodu dostupnou v takové kvalitě, jaké potřebujeme, tak si můžeme o soběstačnosti vyprávět, co chceme a nikdy nedosáhneme. Takže to je ten základ.
Když bude mít farmář nebo sedlák, statkář, nějaký dotaz právě co se týče těch dotací a toho, jestli má nějakou šanci čerpat peníze zrovna na to, co by potřeboval, kam se má obrátit, protože ta moje představa, že sedlák jde na pole a tam prostě pracuje, tak teď už asi se dosti mění právě v souvislosti s tím, že musí se orientovat i v těchto takzvaných byrokratických věcech.
Poměrně dost. Já k tomu odpovím tak, že samozřejmě my jako asociace dáváme servis pro naše členy a snažíme se zaprvé jak při tvorbě těch podmínek pro dotace, tak nějakým způsobem se snažit uplatnit naše připomínky právě směrem tím, aby zase ty věci nebyly natolik byrokratické a administrativně náročné, že to do toho nikdo nepůjde. A druhá věc je, že samozřejmě nakonec i ministerstvo zemědělství samozřejmě má prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím prostě různých osvětových akcí dává informace o tom, jakým způsobem s dotacemi nakládat, kde se k ním dostat, jak se dozvědět, jaké podmínky splňovat. Takže ty informace jsou, dokonce si myslím, že možná překvapivě v tom selském ranku, když to takhle řeknu, se poměrně hodně využívá například počítač technika, webové stránky, všichni říkali, oni ty sedláci, nakonec se ukazuje, že jsou jedni z nejprogresivnějších a že to velice velmi využívají.
Jak, protože pan Stehlík mluvil o tom, že třeba už po tom 90. roce už i druhá generace těch sedláků, tak jak dnes mladí sedláci cítí, pane Kunce, z vaší zkušenosti třeba tu vazbu na grunt, takzvaně, je to ještě něco takového, nebo to bylo opravdu zpřetrháno v těch 50. letech, respektive jak se na to navazuje?
Tak navazuje se na to asi špatně, no já si myslím osobně, já jsem o tom nemluvil, ale u nás na farmě už vlastně hlavním hospodářem je syn, protože farmu převzal a myslím si, že v jeho případě určitě tam to cítění je, teda že k tomu majetku a k tomu rodinnému v podstatě k té rodinné farmě vztah má. Jinak je to asi problém. Já mám pocit, že až si to většina z nás nechce připustit, nebo si to normálně nepřipouštíme, ale kolektiv se v těch 50. letech minulého století v tomhle udělá hroznou paseku, jako v tom negativním smyslu.
No, prostě to znamenalo je rodinné tragédie velice a proto samozřejmě. To možná potom to sedláctví takto poznamenalo tu tradici, pane Stehlíku, jak vy to vidíte?
Já to vidím podobně. Tak my zaplať pánbu, jak si zjišťujeme, že tam, kde ty statky fungují a kde prostě trošku prosperují, tak většinou se tam skutečně z té rodiny najde, když ne víc těch jaksi potomků, tak jeden, který převezme tu odpovědnost, to veslo a pokračuje dál. Záleží na tom samozřejmě, jak v tom statku lidé komunikují. Víte, že mnohdy prostě, o to je to i složitější. Ona se řekne rodinná farma, statek, ale víte, že mnohdy v rodině se i špatně komunikuje jako takové a teď ještě to musí. Tak. A teď ještě, když to musíte jaksi skloubit s tím hospodařením, s denní organizací práce, musíte to skloubit s tím, že zkrátka ten majetek se musí nějak předat, neměl by se kouskovat, takže to tam ten sedlák musí být od diplomata až přes autokrata prakticky všechno. Ale skutečně tam, kde to trošku funguje, tak se ukazuje, že ti lidé, jaksi potomci mají zájem to převzít, navíc i technologie jsou moderní, jsou poměrně dostupné a oni s nima umí pracovat, takže jako mnohdy člověk vidí, jako že to funguje dobře. dobře.
Říká pan inženýr Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky, a dnes jsme o rodinných statcích mluvili také s panem inženýrem Vladimírem Kunclem, statkářem ze Sadočenska. Pánové, oběma vám děkuji, ať se vám ve vašem hospodaření daří. Naschledanou.
My taky děkujeme a děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.